Продължаваме с заместник министъра на икономиката, който отговаря за туризма, Бранимир Ботев. Здравейте, господин Ботев.
Здравейте, господин Вълчев. Здравейте на всички слушатели на Дарик.
До тук трима от трима подкрепят София да бъде пак кандидат за домакин на зимна олимпиада. Министъра на образованието Анелия Клисарова, Иван Костов, преди малко чухте, и Мария Габриел от Европейската народна партия. Ще издигне ли България отново кандидатурата на София, заедно с Боровец и Банско, беше плана за 2014 година за домакин на зимна олимпиада?
Според мен няма нищо по-добро от това и аз съм просто щастлив, че подобен тип теми, подобен тип събития, свързани с спорта, с туризма, с привлекателността на българските планини, на българска природа, могат да обединят политиците, защото ние сме до такава степен разединени, че едва ли не за всяко нещо имаме по няколко мнения, често противоречиви. А ето, оказва се, че имаме тема, заради която всички можем да бъдем българи. И когато сме българи, трябва да направим така, че нещата, които нашата страна има като дадености, трябва да намерят съответното признание. Няма нищо по-добро от олимпиада.
Защо не стана София, а стана Сочи? Аз се опитах да припомня историята. Всъщност там политиците имат огромна роля. Карат се помежду си, не приемат един от друг топката, това е дълъг процес, незаинтересовани. Природозащитниците протестират срещу инвестиции в спортната инфраструктура.
Ами вие сам изтъкнахте няколко възможни причини. Аз не знам друга страна, в която туризма и всичко, което е свързано, защото, примерно, ските и планините, то е един великолепен синтез между природа, туризъм и спорт, да могат да генерират толкова много привлекателност, толкова много туристи, толкова много инвестиции в една страна, и същото време всеки опит нещо да се направи, бива посрещан на нож от няколко души, които са взели монопола върху защитата на природата и се обявили за зелени. Тъжното е, че много често ние не успяваме достатъчно добре да направим точно това, да излъчим едно послание, че България е единна. Че политици, бизнесмени, еколози, архитекти, всички сме едини и искаме това да се случи тук и сега, и България да може да реализира своя потенциал. Аз бих казал и още нещо. Примерно слабо известен факт е, че 2017 година, преди 2019 година, когато ние би трябвало да имаме всички възможност София да бъде културна столица, 2017 година ще има подобна процедура за спортна столица на Европа. Аз не виждам по-добра кандидатура от тази на София. Защото другата кандидатура, за която в момента се говори, че може би ще бъде подкрепена, е Марсилия. Дадености, които София има, планина в града, град в планината, един стар девиз, който беше създаден още при първото ни кандидатстване за зимна олимпиада, просто ясно показва това, което ние имаме като даденост.
Так, коя година е? За кои олимпийски игри сега се
кандидатства? Не за олимпийски, тук
не, не, ясно, вие за 2017 говорите, а иначе за зимна олимпиада, когато
зимна
губим
олимпиада,
през 2007-ма, Стефка Костинова тъкмо вече да. Е поела Български олимпийски комитет. Каза, ние ще кандидатстваме 2018,
не, това беше още когато Иван Славков оглаваше Олимпийски комитет, когато на практика ние успяхме да стигнем до последната фаза, но за съжаление просто загубихме на, така да се каже, на финалната права.
За кои олимпийски игри според вас трябва кандидатства в София?
Но от тук насетне за всички, които имаме като даденост и като възможност. Чух изключително добри аргументи, и то от хора, които имат и европейска визия. Премиера Костов, защото няма бивши премиери и бивши президенти. След това евродепутата Габриел. Вижте, хора от толкова различни политически точки, с житейски опит и с управленски опит, са абсолютно единодушни за това, което България има като потенциал и може да го направи. Не знам дали знаете, ние сме четвъртата в момента зимна дестинация за голяма част от европейските пазари. Най-бързо развиващия се зимен и ски пазар в България. При нас буквално след дни ще има Европейска купа на Боровец. И аз искам да приветствам колегите
от... Следващата петък, събота и неделя.
Да. Това казвам, след броени дни аз искам да приветствам колегите от Боровец. Това, което са направили до този момент като подготовка при всичките реални проблеми, които, за съжаление, до този момент не сте им решени с подстанцията, с ток и с подробния устройствен план, който толкова време се бави най-сетне, за да бъде прият, но просто хората са великолепни професионалисти и мога само да се възхищавам на това, което правят, защото България има невероятни дадености.
Всъщност очакванията са, за да бъдеш домакин на Олимпиада, както личи от оценките на Международния олимпийски комитет преди 7 години, когато избират Сочие, да гарантираш, че ще изградиш определени съоръжения. Само, че България има проблем с лифта в Пампорово, спорове за втория лифт в Банско, проекта Супер Боровец е до никъде. Може ли България да поеме ангажимент за бъдеща Олимпиада, че всичко това ще бъде направено?
Ами, затова казвам, че когато имаме единна платформа, единна визия и когато сме българи преди всичко и това ни обедини, нещата лесно ще бъдат преодоляни, защото, разбирате ли, спора за един лифт тук или там е просто смешен на фона на огромните инвестиционни интереси към България и огромния потенциал, който има България за развитие в това отношение. Ще дам само един пример. Доломитите, които са световно природно наследство на ЮНЕСКО и Национален парк на Италия, в същите тези Доломити има 13 международни ски писти с над 3400 км.
Куртина Дампецо е
само световни курорти.
Една от столиците само на световни курорти.
И над 640 лифта. Е да не би те по-малко да си обичат природата от нас. Така че, нали разбирате, тук спора за един лифт, който се превръща в пуническа война, е просто последния рубеж, зад който могат да застават хора, които по този начин осребряват добре своята позиция, нали, създавайки екологични предпоставки да се демонстрират. По простичката причина, че ако изведнъж се окаже, че няма проблеми юридически, няма проблеми административни, то от тук на сетне ние можем да отпушим всичките курорти. И в това отношение много неща бяха казани много ясно на среща, която Вестник 24 часа организира, където бяха всичките представители на големи планински общини, а нека да кажем и нещо друго, че това може да бъде единствения възможен вариант за алтернативно развитие, устойчиво развитие на голяма част от планинските и полупланинските общини в България. Те са над половината от общините. 138 от 264. И тогава всички се обединиха, инвеститори, концесионери, администрация, правителство, журналисти, кметовете, че ние имаме страхотен потенциал и просто трябва да го отпушим.
Какъв е зимния сезон според данните, които имате до сега?
Въпреки шегите на времето, изключително добър.
Имате предвид, момента, че нямаше сняг? Че да, разчитаха на изкуствен сняг.
Да, и слава Богу, че много отдавна са планирани и добре изградени тези съоръжения. Огромен беше интереса към зимните курорти на България. Веднага казвам от последните няколко международни изложения туристически, на които ние присъствахме и в Мадрид, и в Истанбул. И имам основание да се чувствам горд като българин, защото за първи път на подобен тип световно изложение като EMIT в Истанбул, в конкуренция с...
Това беше тази седмица.
Това беше, да, седмицата, която изтече при 71 държави и 155 региона и провинции от Европа и света. България взе най-престижната награда за най-добър щанд. И нещо повече, за първи път бяха представени всичките зимни ски курорти и България брандира зимния туризъм като единна дестинация. България с един великолепен филм, който може би се оказа решаващ за натежаване на крайния избор, така че ние се върнахме с най-големия трофей и всички можаха да видят красотите, които България предлага в това отношение. Това и обяснява огромния ръст от над 60% на турски туристи по нашите зимни ски курорти. Така че тук сме на път поне да изравниме тренда с Турция. Ако до този момент си мислихме, че ходиме страшно много на почивка на море в Турция, а пък обратния процес го няма, ето в момента българските ски курорти са атакувани от турски туристи и България е най-желаната дестинация, особено за млади семейства с деца, които искат за първи път да стъпат на ски, да научат своите деца да карат ски.
Премиера Орешарски пред Итар ТАСС. Готов съм да посрещна лично милионния руски турист. Ще го посрещне ли тази година?
Силно се надявам.
Колко са руските туристи годишно?
Значи, това, което ние имаме като отчетна статистика е около 700 хиляди. Точната цифра е 680 и няколко. Не мога да бъда в момента съвсем точен.
Това изглежда сериозен раз 30%.
Не. Само да кажа. Една немалка част обаче от туристите не се отчитат. Значи, голяма част от хората, които имат шенгенски визи и които всъщност влизат от Шенген, а не директно от Русия, могат да избягат от статистиката. Второто, което е, не знам защо, но методически самата статистика в България не отчита всичките онези хостели, хотели, селски къщи, които са хиляди и хиляди, които са с под 10 и под 10 легла, където по така експертни данни са между 12 и 15% от хората, тъй като индивидуалните туристи ходят именно в подобен тип къщи, търсят непосредствения контакт, хубавата домашна храна, хубавото вино, природата и така нататък. Тук доста сериозно ние можем да работим. Имам вече няколко разговора с госпожа Инджова. По какъв начин бихме могли да оптимизираме каналите, по които постъпва информация?
Говорите за статистически.
Да, така че ако сега си обединим усилията, както от консулските служби в самата Русия, така и статистическите канали, чрез които ние събираме тази информация, тя ще бъде много по-точна и прецизна. И от тази гледна точка, дори при по-малък кръст, е много вероятно да имаме милионния турист.
Ще има ли многократна туристическа виза?
Това е едно от нещата, за което работим и за което имаме пълното разбиране и сме се впегнали в една каруца с Министерството на външните работи.
Това според европейските правила ли е?
Да, европейските правила. Ние не можем да я създаваме от тук нататък собствени правила, тъй като има общо европейски регулации.
Може или не може.
Не можем, но можем да ги прилагаме гъвкаво, както туристически страни, като Италия, Испания, Гърция.
Какво правят?
Значи след първата виза, когато за първи път си идва от страна извън Европейския съюз, в страна в Европейския съюз, в случая в България, има второ идване и съответният турист не е създал проблеми, може да му се издава многократна виза, 3-месечна или 6-месечна, с която той спокойно да пребивава. Второто, което е, България издава на практика безплатни визи на децата. Когато едно дете иде в България, хареса всичко това, което има, съвсем естествено, че той е следван от своите родители, съвсем естествено, че това за него става втората любима страна, втората родина, в която иска да израства. Така че в това отношение много неща са направени. Аз специално искам да благодаря на дирекция консулски отношения в Министерството на външните работи и на министър Вигенин, на замминистър Ангел Величко, защото са изключително колаборативни и динамични. Само ще ви кажа, сега, когато бяхме в Истанбул, беше организирана с тях на помощ много сериозна професионална среща с всички наши консулски служби в Истанбул и уеднаквихме критериите и го заявихме ясно на пресконференция пред туристическите агенции в Турция, пред техните власти, че ние ще правим всичко възможно, визите да се издават много по-бързо, а в средата на сезоните, когато всъщност имаме най-големия поток, от България ще бъдат командировани допълнителни служители, за да може този процес допълнително и да се ускорява.
А освен това се откриват и консулски служби.
В момента сме пред откриване на първата подобна консулска служба, която е резултат на публично-частното партньорство между държавата, търговско-промишлената палата и бизнеса в Екатеринбург. Ще следват още няколко и това е новия подход, при който без да се натоварва бюджета.
Къде е след Екатеринбург?
Има, значи не бих искал да изземам функциите на колегите от външно министерство, защото в крайна край, тук е преценката на държавата. Нали, искам много ясно да заявя. Бизнесът подкрепен, но държавата е тази, която взима решението. Държавата избира съответните служители, които трябва да отговарят на тези искания. Това е една много сериозно отговорна държавна служба. Държавата определя реда и начина, по който се подбират помещенията, по който те се охраняват и инсталира съответната техника, тъй като ние сме част от Европейския съюз и трябва да спазваме тези общо европейски регулации. Но бизнесът подпомага с финансирането за разкриването на тези служби.
24 часа пише, че организации в туризма готвили бързо навлизане на лоу-кост компании, авиокомпании в София, Варна, Бургас и Пловдив, искали по 1 000 000 лева за всяко летище от държавата за това. Нали не искахме да развиваме лоу-кост туризма?
Вижте, значи да разделиме двете неща. Лоу-кост компаниите и лоу-кост туризма не би трябвало да ги смесваме. Действително, браншовите организации настояват за това, имат своите основания, тъй като имаме доста нови пазари, от които има огромен интерес към България. Само вчера аз приех посланничката на Марокко и посланника на Алжир, които най-изненадващо заявиха, че има огромен интерес от техни туристи да посещават България. И които като начало са започнали да посещават съседни страни Гърция и Турция. Ние нямаме преки авиационни връзки. Очевидно трябва да се мисли за чартерни линии, за лоукост компании. Съседна Македония много добре е развила себе си като дестинация за лоукост компании. Разбира се, те имат предимството да не са член на Европейския съюз и да могат да субсидират този процес. Ние нямаме право на нищо, което би могло да бъде тълкувано като state aid и респективно да бъдем санкционирани за държавна помощ. Тоест, активността на браншовите организации е съвсем оправдана и може би тук трябва да се търси отново някаква опция на базата на публично-частното партньорство и включване на клъстъри от общини на съответните области, където са ситуирани международните летища, как те биха били заинтересовани съвместно с браншовите организации да могат да инициират този процес.
Одобрявате ли оставането на преместваемите обекти на плажовете? Вчера депутатите приеха поправки в закона за устройството на Черноморското крайбрежие, като оставят възможността на брега на морето да има преместваеми търговски обекти. Според предишни корекции, които бяха приети пък от ГЕРБ тази година, от 100-метровата ивица в топ-зоната в курортите, трябваше да се махнат тези обекти и трябваше да останат само пейки, спирки, елементи на градското обзавеждане. А сега остава възможността да има заведения, увеселения, чадъри, шезлонги, масажни мази край брега определен процент.
Господин Вълчев, вие сте перфектен юрист. Знаете, че когато има норма, правна норма, тя не се обсъжда, не се дискутира, тя се изпълнява. От тази гледна точка, моето лично мнение няма значение, но аз мисля, че Министерството на инвестиционното планиране би трябвало реално да има, така да се каже, свой методически филтър, кое и как би трябвало да може да остава, кое и как би могло да бъде премествано и слагано на съответната...
Да, но едно от дразнещите неща пък са тия заведения на самите плажове, когато са едно до друго.
Както много често в България се случва, едно е нормата, друго е нейното приложение, трето е контрола за това нещата не бъдат допуснати да излеят извън нормата. Да, така е, но примерно в цял свят, в Испания също има страшно много крайбрежни ресторанти, заведения, ситуирани по самия плаж. Но там просто има много строга забрана. След 11 часа те просто не могат да работят. Не може по никакъв начин да има висока музика. Буквално през 15 минути ще видите патрулиращи полицаи, които било с колела, било с кола, било пеша, минават и респективно правят забележки или санкционират. Дори заради това, че има няколко души пияни, които говорят по-високо и създават неуютна атмосфера за останалите.
За ли сте отпадането на задължителните звезди на ресторантите?
Пак ще се върна на това, което казах. Има вече предложение съгласувано за изменение и допълнение на закона за туризма. Когато има правна норма, тя не би трябвало
то,
да се обсъжда.
То понеже няма още, аз ви питам дали сте съгласувал.
Значи
сте за.
Моето лично мнение в случая е следното, че там, където общините са бенефициенти, там където общините са регулатори, те трябва да издават звезди, ние не трябваше да отнемаме това право, те да го решават. Но като цяло категорично съм за облегчаване на административните процедури, те и без това в България са ни повече от много.
Аз известно изненада разбрах, че малките селски къщи не можело да сервират домашна храна на гостите си, нещо, което според мен малките селски къщи правеха и сега щяло да се облегчава, като да може ли да сервират.
Това е тежко безумие, защото всъщност една голяма част от туристите, както казах, индивидуалните туристи като цяло, те именно това търсят. Те търсят спецификата, търсят естественото в България. Хубавата храна, домашна храна, директния контакт с собствениците, природа, домашната атмосфера. И според мен ние така сме си построили отново грешно административните процедури, че излишно фаворизираме големите търговски вериги, които, както добре знаеме, предлагат в огромната си част, в огромното болшинство хранителни продукти от внос, а не български хранителни продукти, които би трябвало да оживат българското селско стопанство. И от тази гледна точка ние имаме много ясно ясно изградена стратегия с колегите от Министерството на земеделието и храните. Пълно разбиране имаме от тяхна страна и според мен съвсем скоро ще стане ясно това, което ние се опитваме да правим, така че да подпомогнем влизането на градинските плодове и зеленчуци на домашните продукти в българските туристически обекти и да е ясно, че като си в България, ядеш български домати и краставици, а не от Йемен или от някъде другаде.
Сега отива се обаче по-далеч. Иска ли домашна храна и в луксозните хотели? Е заглавието в стандарт от тази седмица.
Вижте, не винаги всичко, което медийно бива определено по определен начин, би трябвало да поражда съответните изводи и последици. Под домашна храна можем да разбираме много неща. Поне понятието, което колегите от Министерството на земеделието и храните предложиха, е това да бъдат свежи продукти. Т.е. продукти, които са от непосредствена близост, от съответните ферми, дворове и които са, така да се каже, доставени и консумирани в рамките на 24 часа.
Вчера пред Дарик представители на туристическият бранш настояват за по-широка дефиниция за селски район по програмата за селските райони, тъй като в миналия програмен период влизали само места в общини с население под 30 000 души и това изключвало 880 села на територията на България, които иначе развиват селския туризъм, но не влизат в дефиницията за селски райони, не могат да ползват европейски средства за да развиват бизнеса си. Просто казано, голяма община с малко село. Малкото село гори заради това, че е в голямата община.
Да, действително съществува такъв проблем и тази аномалия. И тук въпросът е за последователността на политиката, която България отстоява в преговорния процес с европейските институции. Защото голяма част от проблемите, които сега констатираме, са заложени на един предходен етап, когато някой нещо е договарял. И е хубаво, когато всичко това го коментираме, да извадиме, така да се каже, цялата хронология, за да видим защо нещата са се случили по този начин или какви са били мотивите на тогава да искаме едно, а сега да виждаме, че всъщност резултатите не са толкова позитивни, колкото сме очаквали, дори някъде имаме негативи.
На 9 януари министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обявява, че вашето министерство преговаря по предложение за 3 инвестиционни туристически проекта на стойност над 650 милиона евро и че това не били познатите дискутирани намерения за Банско, Паничище, Добринище, ски съоръженията на Витоша. Кои са трите проекта?
Разрешете ми в момента да не бъда конкретен по простичка причина, че има решение на 75 на Министерски съвет, с което се създава такава работна група, на която имам честа и отговорността да бъда ръководител. Тогава, когато те имат вече характер, вие прекрасно знаете, че инвестиционно намерение е легално понятие. Т.е. има много ясни изисквания, правни, административни, как това трябва да бъде оформено, за да може да бъде разглеждано. Когато тези неща са готови, ние ще ги докладваме, толкова доколкото все пак става въпрос за предварителни такива намерения и за търговска тайна, която е свързана с намеренията на инвеститорите. Да, действително има, включително те продължават да се увеличават и мога с гордост да кажа едно нещо. Ние променихме философията в това отношение. Вижда се вече, че туризма не е просто някакъв тип дейност, при което идват едни хора в България, ядат хубавата ни храна, пият виното ни, изпът, почиват си и си тръгват. Туризма се превръща в момента в огромно инвестиционно поле за България. Може би най-привлекателното и най-бързо развиващото се. И което е още по-интересно, че тези инвеститори не са от една определена страна. В момента имаме огромни запитвания и интереси, които са както отстрани от Европа, така и отстрани от Азия и смесени клъстери, в които участва и държавни структури, и частни финансови институции. Друго, което мога да издам като малка тайна новинка, всъщност огромната част от инвестиционните намерения са по-скоро за планински туризъм, планински бално и спа. Аз дори бях малко изненадан, че така интереса към морето остава на втори план. Има го, но подчертаните интереси са... Може би това е една от причините, а може би просто в момента световната тенденция е действително за планински туризъм, което е добре дошло и за България, защото тук става въпрос не само за ски туризъм, между другото, става въпрос за зелен туризъм в планините. Не знам дали знаете, но има близо една дозина държави в света, които богатите хора или това, което нали, се нарича high middle class, нали, високата по-платежоспособната от средната класа, през горещите месеци там търсят 3 или 4 месеца прекарване на благоприятен климат, на зеленина, сред гора, в планина, с течаща вода, което се е превърнало в култ. И за това България има всичките дадености, защото просто ние имаме една прекрасна база, която можем да използваме, иначе в един доста по-слаб, да не кажа мъртъв за някой курорти сезон. И второто, което е, ние имаме тези дадености, които до този момент да не се връщам в началото на разговор, по едни или други причини не можем да развиваме. 5 високи планини, 146 върха над 2000 метра, с благоприятен достъп до тях, с много повърхностни води, които поддържат зеленината и които дават възможност пък зимно време да се организират съоръжения за изкуствен сняг. И те са в непосредствен близост една до друга. Става просто Стара планина, Витоша, Родопите, Пирин Рила.
Сред тия три проекта ли влиза ли Сапарева баня, руска инвестиция, която щяла да се прави там за голям балнеокомплекс?
Помолих да не
добре, да не, да няма, трите да, проекта. Има ли наистина интерес?
От една страна ми е тъжно като българин, от друга страна ми е смешно като човек, занимаващ се с инвестиции. Как в момента, в който излиза информация, че дадена страна има интерес да инвестира в България, се започват коментари не от рода, дайте да видим добра ли е тази инвестиция от гледна точка на резултатите, които ще се получат, добре ли е за социалния поминък на хората в региона, какво можем да очакваме. Аз се каза, тия са лоши. Защо? Защото, примерно, идват от еди коя си част на света, пък ние обичаме другата срещу положна географска част на света. Значи, в този смисъл няма лоши и добри инвестиции. Откъде идват? Те са лоши и добри от гледна точка на това какво допринасят за България. Критерият трябва да бъде български.
Това ли видяхте или просто говорите,
че така имаше, да, такива коментари.
Да дойде голяма руска инвестиция в балнеотуризма.
Аз не виждам нещо лошо. Добре дошли са и американски, и руски, и френски инвеститори. Въпросът е да видим до каква степен те се съчетават с нашите български интереси.
Специално Сапарева баня даже е голяма глупост България да не я развие, защото луди пари дават хората да гледат гейзер, който е в Исландия, който три пъти на ден изригва за помалко, докато ние си имаме един постоянно работещ прекрасен гейзер.
Абсолютно прав сте. Всъщност това е единствения извор, чиято температура е над 100 градуса.
И, просто само за, още е, има за, още за един това, континентален в Италия беше, но му забравих името.
Аз говоря за България, но действително Сапарева баня е една от 16-те дестинации и селища, развити още от времето на римските императори. В смисъл 16 града са развити от римски императори около минерални извори в България. Нали, старото име на Сапарева баня е Германея, което идва от топла вода, което очевидно още на времето удивило римляните. И нека да се чувстваме горди с това, че на практика ние сме били още тогава профилакториума и санаториума на римските императори, на римската аристокрация, с цялата наша природа, с тази невероятна концентрация термални минерални извори. Ще ви кажа потресаваща цифра. 274 милиона литра е термалната минерална вода, която ежедневно се излива в България. Повтарям, 274 милиона литра. Това е само топлата минерална вода.
Защо не върви туризма по Дунава между България и Румъния? Четах, че сте се срещал края на миналата година с румънския министър на туризма.
Точно така, Мария госпожа Грапини. Мария
Грапини. Пак сте обсъждали и Дунавската стратегия и как ще се развие. Къде е проблема? Защо точно той е участък на,
значи,
на реката?
Дълго време, за съжаление, не се обръщаше внимание на този регион. Вижда се, тъжно е да кажем, резултат, особено в северо-западна част на България. Може би заради новия тип инфраструктура, заради възможностите в момента за по-тясна връзка с Централна Европа, отново се връща акцента върху Дунав. Знаете, че има много сериозна програма, наречена Дунавска стратегия, с подпрограми, по които България е страна и участник. Тук сме вече много активни и това, което направихме с госпожа Грапини, да почнем подготовката на двустранно споразумение, как общи проекти между двете страни да искат финансиране, да търсят финансиране и да успяват да се наложат. Като в това отношение, разбира се, трябва да търсим активното съдействие на помощни икономически страни, като Германия и Австрия, които са част от Дунавската стратегия. И на второ място да изведем онези акценти, които до този момент ни липсваха. веднага мога да кажа няколко неща, които с госпожа Грапини договорихме. Това са постъпките, пак казвам отново, на римските императори, които многократно са разполагали своите легиони от двете страни на Дунава. Изграждали са много мостове, много от селищата по Дунава са изграждани от тях. На второ място и от румънска страна, и от българска страна се зараждат страшно много изби с лузя, тъй наречените шата, които съществуват, така че на практика един поход по Дунава и слизане на туристите би позволил буквално всеки ден те да бъдат в различно шато, да опиват различни вина и местни специалитети, тъй наречени гурме и лайн туризъм. И не на последно място, България има нещо, с което трябва да се гордее. То е гордост не само за България, то е за цяла Европа и е пряко свързано с Дунава. Слабо известен факт е, че първият спасител на Европа, Флави Аеци, човека, който разбива Атила на каталунските полета и който спасява Европа от тотално опожаряване и от разоряване, всъщност е роден в Силистра, в Доросторум. Защо не виждаме там 12-15 метрова статуя, нали, един умален Христос Спасител, както в Рио-де-Жанейро? Защо не го виждаме на брега на Дунава и всеки европеец, минавайки от там, да разбере откъде Спасителя на Европа е тръгнал, откъде е неговото семейство? Защо не експонираме, защо не експлоатираме тази част от българската история, от историята на нашите земи? Това трябва да се прави и това е необходимо. Този човек е наречен от историците последният римлянин, защото е бил последният човек, обладавал достоинството на римлянина, мъжественост, честност, борбност и отстояване на всичко това, което към този момент се наричало мъжка чест.
Стандарт от днес под глава «Фантом прибира милиони от туризма». Замминистър Ботев хариза рекламата на България. Зачитам ви. Фирма «Фантом» ще прибере над 2 милиона лева за рекламата на България като туристическа дестинация. Подаръка правите вие, според вестника. Непозната компания «Доктор Бранд», която за миналата година била с един служител, нямала сайт, щяла да пише стратегията и да организира предаване по телевизии, национални телевизии, за насърчаване на вътрешния туризъм.
Още вчера колегите от Стандарт ми се обадиха да се чета днеска в вестника. Прочетох го с...
Защото Стандарт е много добронамерен към туризма.
Изключително.
В България и те правят доста...
До този момент винаги много прекрасно сме работили с колегите. Те имат своето виждане.
Инициативата им за чудесата на България насочено
изключително
точно към това,
добра,
да накара
имало...
българите да ходят.
Абсолютно вярно. Не е имало случай, в който аз да не приветствам тази инициатива. Тя е също добра, дори на самото награждаване. Бях сред поканените лица и голямата награда, която взе господин Симеон Пешов, беше израз на това какво може да се направи в България с много душа, сърце, не просто само с пари. Така че всичко това е ясно.
Говорите за Мали,
открепям,
цари, град край
точно така, край Белчин. Да ви кажа честно, Не знам вчера някак си...
Не, дайте по същество. Има ли фирма, която ще вземе 2 милиона, доктор Бран ще вземе 2 милиона?
Ако някой можеше да прави такива подаръци, сигурно трябваше или да ме направят дядо Мраз, или да се нареди отдолу една опашка от чакащи. Нещата са много простички, ясни и правно, как да ви кажа, те са толкова очевадни, че няма като че и място за спор. Тази процедура, всъщност аз съм я наследил. Тя е започнала 2011 година, по време на предходното правителство. Тогава са написани тържните условия, книжа и фишове. Тоест, кой при какви условия се класира, за съжаление, аз не съм могъл нито да променя, нито да реша каквото и да било.
2011-та се пише за 2014-та. Или сигурно идеята е била 2011-та да стане, но...
По една или друга причина нещата се забавят, като трябва да бъде съответния програмен период. Преди аз да постъпя, аз бях назначен, ако не ме лъжа памета, на 24 юли, е започнал, стартирала самата процедура с съответните заповеди от там насетне. Аз наследявам процедура, която вече е стартирала при ясни условия на играта, т.е. правилата са разписани, има комисия утвърдена, включително това, което аз се опитах да направя в комисията, да включа 5 външни експерти по член 19 от Агенцията за обществени поръчки. Тоест да няма, така да се каже, мажоритарно и квалифицирано мнозинство единствено и само на администрацията, която тъй или иначе е включена, аз не мога да променя от тук насетне. И когато класирането е извършено, всички...
Включихте ли ги външни?
Включих ги, слава Богу, успях да... И това е факт. И само ще кажа следното. 32 процедури до този момент аз съм завършил. Нито една не съм стартирал. По нито една не съм писал условията и не съм определял първоначалните рамки, в които това да се случва. Аз просто ги довършвам за този кратък период от време. До този момент по нито една няма едно обжалване дори пред съда или в Министерството на икономиката и енергетиката. Тук може би ще има, всеки, който е засегнат, има това право. Но само да кажа, протокола за окончателното класиране е подписан от 17-те души на практика с резервните членове безалтернативно. Има класиране и в това класиране тези, които са спечелили, извинявам се много, но нито ги знам, нито ги познавам, са дали,
то май това е проблема,
са дали най-ниската офертна цена. Значи те са дали 330 и няколко хиляди лева под другия кандидат, който е класиран накрая. Дали има някакъв друг мотив, аз не мога да знам. Но разбирате ли, критерия някой е непознат, друг е познат и голям, добре знаете, че в обществените поръчки не може да бъде ясно. Значи, в другата алтернатива би трябвало всичките малки да кажат, вие правите условия, при което монополистите, големите печелят, нали, а ние малките не можем да се доредим. И второто, което е, тази процедура е трябвала няколко месеца на няколко отделни нива, за да бъдат класирани по точкови коефициенти. Извинявайте много, когато някой дава с 330 000 лева по-малко, очевидно, че това натежава в неговия точков коефициент. Направих си труда да проверя, оказа, че същите тези, които са получили накрая съответната оценка, не са били класирани първи като креативност. Но очевидно, много по-ниската цена, която дават, натежава в крайния резултат. И нещо повече, тъй като самия аз имах чисто методически притеснения заради включването на цифровизацията междувременно като елемент от българското законодателство и разпространението, реших, че това може би, може да повлияе по отношение на формирането на крайните точки и коефициенти. Направих преюдициални запитвания до всички институции в България. Получих еднозначни отговори. Нали, последни от Агенция за обществени поръчки, които казаха, не, това не влияе на крайното класиране и вие сте задължен да подпишете процедурата, която на всичкото отгоре по закон аз нямам право да отменя, вие прекрасно знаете като юрист. В смисъл, има протокол, който ме задължава, подписан от комисията, решенията ги взима комисията. Това искам да обясня, че този, който се явява като орган по СРИП, посредносрочната рамкова инвестиционна програма, какъвто в случая съм аз, той няма правомощия нито да избира, нито да класира. Той просто подписва финалните документи. За целта има много ясно разписани европейски правила и съответно комисия. Дали някой е доволен или не е доволен, решава съда. Има право да се отнесе към съда. Аз това, което съм направил, е да питам всичките органи, които могат да дадат своето становище предварително, и забавих с около 3 месеца подписването на окончателния документ, докато събера всичките отговори на тези преюдициални запитвания и на съответните правни дирекции. Така че нещата тук са еднозначни. И ако има някакъв проблем, то този проблем би трябвало да се потърси 2011 година, при условията, при които е създадена и пусната тази процедура. И аз съм много заинтересован да разбера защо от 2011 година до сега това не се е случвало, защо всичко е забавено до последния момент и се е чакало да дойде някой аджеба, нали, като мене, който да поеме отговорността от тук нататък да стартира тази процедура, защото тя до този момент само се движи пъкли напред като костенурка. И в края на краищата, в момента България да загуби тези пари, ние имаме в това отношение едно много ясно методическо указание, което императивно казва, че не трябва да се бавят процедурите, а веднага да се приключват, защото по същество по тази програма, стартирала от 2011 година, знаете ли кога приключва срока, в който България трябва да усвоява тези пари?
Кога?
Април месец тази година. Айде ми кажете как ще се случи.
А те за колко пари? Тук са два отделно. Цялата програма колко?
Значи аз говоря за този конкретен проект. Той е малко под 2 милиона, но пак казвам, това беше най-ниската оферта. Аз като българин в момента, говоря като българин, не говоря като временно изпълняваш, защото всички сме временни на съответните постове, длъжността заместник министър. Нали, винаги бих искал с по-малко пари България да постигне по-добри резултати, особено когато тези пари са европейски, които ние можем да усвоим. Защото в противен случай, ако ние не ги усвоим, ние трябва да платим от бюджета. От тук насетне. И какво трябва да се получи? Малка България, бедна България, да върне пари на богатия Брюксел. В същото време пак казвам, защо от 2011 година до сега нещата са се бавили, са се мотали? Аз пристигам в последната фаза. Нито съм организирал тържните условия, нито съм подписвал фишовете, нито съм определял нещата, нито съм стартирал процедурата. Аз просто подписвам един финален документ.
Подкрепяте ли Благой Райлигин от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 1% от оборота на туризма да отива за реклама на туризма? Това било 30 милиона евро, а щял ефекта да бъде милиард евро допълнително.
Подкрепям изцяло и ще ви кажа още нещо. Докладвах на министър-председателя и на министър Стойнев нещо, което като механизъм съществува. Това направи президента Обама преди 2 години с туристическия бизнес в щатите. Когато получи оплаквания, че отново не се разпределят парите, явно и там има такива проблеми, някой не е доволен, че друг получава повече пари или пък, че като цяло не са достатъчни парите в бранша, той отговори по един много директен начин. Каза, вижте, това е частна индустрия. Какво правите вие за вашата индустрия? Кажете ми, аз съм готов на всеки долар, който индустрията сложи за национална реклама и за целеви пазари и за промотиране на американския туризъм, ние да слагаме като правителство на администрация на срещен 1 долар. Тоест от тази гледна точка, ако това се получи, ние можем да удвоиме парите за туризъм. Когато и бранша подпомогне, когато браншовите организации, всичките големи инвеститори ги подпомогнат, тогава вече при условията на публично-частно партньорство, включително голяма част от тези тежки процедури, които в момента ЗОП е разписал и всички знаем колко са противоречиви в една огромна своя част, могат да бъдат много облегчени, защото при публично-частно партньорство може да се отиде и на директно договаряне.
Върнахте ли се всички вече управленци на туризма в София?
Хубав въпрос. Има го решението и политическо-административно.
Става дума, че Дянков, нали, ги прати в Пловдив на една група.
Прати ги, ремонтира за няколко милиона сградата на туризма. След това беше подготвил да я продава. Сега тя Тилинче вече няма да бъде за туризъм, тъй като Висшия съдебен съвет ще се разпорежда с нея. Но големия проблем е, че колегите, които трябва да се върнат, няма в момента къде да се настанят. Става въпрос за 2 дирекции, няколко отдели. И това е една от грижите на Министерството на икономиката и енергетиката, за да прецениме в момента най-доброто, което трябва да се направи, защото ако пръснем по 3-4 сгради отново целият ресор, нещата ще се усложнат още повече. Просто търсиме място, където ще бъдат компактно събрани колегите, които, вярвайте ми, вършат много съвършено, много добре своята работа и нивото на техния професионализъм и компетентност е изключително високо. Само ще кажа, въпреки всичките съвети в кавички и препоръки, аз нито един човек не освободих от тези, с които започнах работа.
Заместник министъра на икономиката, който отговаря за туризма, Бранимир Ботев в студиото на седмицата. Дарик.